Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Dobar dan. Ka nauci sa vama korača radijski tim. Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. A skoro svi naši današnji sagovornici zaljubljenici su u matematiku.
Otvorena laboratorija.
Ja se zovem Ivana Gudilj, ja sam profesor na fakultetu u Exeteru, matematičar sam po profesiji i primenjujem matematiku u biologiji i medicini.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Moje ime je Vasilađi, ja sam maturant gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu i želela bih da predstavim jednu knjigu koja se zove Kratak uvod u matematiku od autora Tima Gauersa.
Biografske crtice.
Ja sam Nemanja Đorđević, naučni komunikator i danas ću vam pričati o Miki Alasu.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera. Njih do duše ne zanima matematika, već neke praktične stvari. Budući lekar Slobodan Stanković pomaže im da utvrde kako funkcionišu injekcije. Ali njih ćemo ostaviti za sam kraj emisije i svu pažnju posvetit ćemo matematici.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Pomoću četiri četvorke može se izraziti bilo koji broj. I to na više načina. Jedan od najlakših da se dobije jedinica jeste da se 44 podeli sa 44.
Matematika. Aktuelno.
Aktuelnosti iz Centra za promociju nauke u emisiju Koraka nauci donosi Danijela Vučićević. Dobar dan.
Dobar dan.
U Centru za promociju nauke maj je mjesec matematike. Šta se sve dešava ovog maja?
Tako je, 14. maja smo otvorili 7. maj mjesec matematike i potrudili smo se da donesemo novo lice matematike, nova uzbuđenja i neka nova preplitanja stvarnosti i same matematike. Sažetele manifestacije nam čini centralna matematička izložba koja je postavljena u srcu Beograda na Trgu Republike i nosi naziv Algoritmi od kuhinje do berze. A naravno, pored toga, svakog dana u klubu imamo radionice za sve zainteresovane posjetioce, kao i radionice koje su prilagođene đacima. A prošlog vikenda smo imali i Dan društvenih igara, koji nam je pokazao da je matematika zaista više od igre.
Pomenuli ste nova lica matematike. Ko su ta nova lica? Čime su se preporučila da se na njih skrene pažnja?
Pa prosto Mika Alas nas je inspirisao zato što je sada 150 godina od rođenja Mike Alasa i imali smo u Matematičkom institutu predavanja koja su posvećena njima, a imali smo i maestralne popularizatore nauke koji su nam donosili predavanja na jedan nov i zanimljiv način i koji su bili specijalni gosti centra upravo za ovu manifestaciju.
Nakon 7 godina, kakvi su utisci? Jesmo li se rasplašili od matematike?
Pa mi naravno ne možemo celo društvo da naučimo matematici jer svakako ona se uči u školi. Međutim, mi se trudimo iz godine u godinu da značajno utičemo na predstavu o ovoj nauci, da pokažemo čemu služi i koje izazove pruža. I naravno uvek uz veliki trud vrhunskih matematičara mi dokazujemo da matematička ideja širokoj publici jeste teško približiti, ali da je svakako ipak moguće.
Uostalom, ta nova lica matematike su tu da pomognu.
Naravno.
Hvala vam što ste nas izvestili o maju, mesecu matematike, kojim nas Centar za promociju nauke obraduje svake godine.
Hvala vama.
Bila je ovo Danijela Vučićević.
Matematika. Korak ka nauci.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Da bi se od četiri četvorke dobila dvojka, treba izvesti sljedeći jednostavan račun. Treba 4 podeliti sa 4 i sabrati s količnikom preostale dve četvorke. 4 podeljeno sa 4 plus 4 podeljeno sa 4.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Profesor dr. Ivana Gudelj, matematičar, uvodi nas u svoju istraživačku laboratoriju i otkriva nam veze matematike, biologije i medicine. Kojim putem jedan matematičar treba da krene da bi uopšte uočio te veze, a onda i da bi nastavio da ih otkriva?
Pa za mene je mnogo značilo to što sam na fakultetu upoznala profesore koji su se već bavili matematikom primenjenom u biologiji i do tada ja uopšte nisam znala da je to moguće. I razgovarajući sa tim profesorima, ja sam shvatila da postoji jedna velika primena matematike u oblastima za koje ja nisam znala ni da postoje. To je bilo ključno. Iako sam studirala matematiku, ja sam od uvijek bila fascinirana infektivnim bolestima. I pogotovo u bolestima gde virusi prelaze sa životinje na ljude i zašto se to dešava i kako možemo da ih sprečimo. Tako da je to meni uvijek bilo u pozadini, ali matematika je bila moja prva ljubav i ja nisam znala kako mogu da primenim matematiku, nisam ni sanjala da mogu da primenim matematiku u borbi protiv infektivnih bolesti.
Šta se dogodilo da se ta veza uspostavila i otvorila pred vama?
Prvo, otišla sam u bioskop kao student i odgledala film koji se zvao Outbreak, koji je izašao 1995. godine i tu su naučnici pokušavali da se bore protiv virusa, zamišljenog virusa koji je prešao sa majmuna na ljude. I vrlo brzo posle toga prošla sam pored vrata jednog mog profesora koji se zvao profesor Mark Chaplin i videla sam da on na vratima ima poster o tome kako on radi matematičke modele i kako to primenjuje u borbi protiv raka. Ja nisam mogla da verujem da tako nešto moguće. Ja sam pokucala na vrata i otišla sam da pričam s njim i rekla da sam ja strašno zainteresovana za primjenju matematike u biologiji i da li bi ja mogla više da saznam o tome i kako mogu matematički modeli da se primene u borbi protiv raka. I s njim sam sedela dugo i pričala i on mi je pokazao njegove radove, pokazao simulacije na kompjuteru i zajedno smo onda pričali kako, koje predmete da uzmem kroz studije u trećoj i četvrtoj godini da bih ja mogla da postanem naučnik na kraju toga i da radim matematičku biologiju.
S obzirom da ste matematičar, koliko ste morali i biologije da savladate da biste mogli da matematiku primenite i u toj oblasti?
Poslednji put kad sam učila biologiju, to je bilo u srednjoj školi. I od tada ja biologiju nisam učila, ali je vrlo interesantno kad se za nešto zanimate, kad vam je strašno bitno, ja sam sedela satima i satima i čitala knjige iz biologije i pokušavala da naučim. Drugo, kad sam već postala predavač na fakultetu, moje kolege koji su biolozi, koji su stručnjaci, su vrlo bili srećni da pričaju sa mnom i da mi pomognu. I ja se sećam, ja sam poslala e-mail jednom mom kolegi u Sidneju u 3 ujutru da kažem da čitam knjigu i da uopšte ne razumem neki deo i da li on može da mi pomogne, i on je meni pomogao. Tako da biolozi su vrlo spremni da pomognu matematičarima zato što oni znaju koliko matematika i primjena matematike može da im znači. Tako da ja strašno imam pomoć od mojih kolega koji su biolozi, koji pomažu i pokažu prave istraživačke radove gde bi značilo meni da ja pročitam i da naučim, koje knjige da čitam, tako da može da se uradi i bez zvaničnog obrazovanja iz biologije. Ja sam tako uspela da uradim.
Otvorena laboratorija.
I sad dolazimo do onog što je u stvari suština vašeg istraživačkog rada, matematika u biologiji. Na koji to način matematika može da pomogne biologiji?
Kažu da je matematika nov mikroskop biologije. I jedan od primjera koje ja mogu da dam interesantnog je da kada biolozi rade svoj istraživački rad i kada rade eksperimente, oni moraju da kontrolišu mnogo stvari u svom eksperimentu. Naprimjer, ako treba da vodimo eksperiment koji se radi sa evolucijom mikroorganizama, oni treba da znaju koliko hrane da daju mikroorganizmima, na kojoj temperaturi da ih, koliko dugo da ih drže u eproveti, kada da im daju novu hranu. Toliko ima komponenta koje treba da se kontrolišu i eksperiment, osoba koja radi eksperimente mora to da odluči. Matematičari mogu da razviju matematičke modele umjesto eprovete, znači to je sve na kompjuteru, i mi možemo da prođemo kroz sve parametre koje su mogući. Možemo da pogledamo različite temperature, različite kombinacije tih uslova pod kojima mikrobi rastu. I matematički modeli mogu da nam kažu gde je najinteresantnije da se pogleda, koja je temperatura najinteresantnija, koliko hrane je najinteresantnije da se daje. Tako da matematika može da pogleda kroz mnogo, mnogo više parametara nego što jedna osoba koja radi eksperimente može da izabere, i onda možemo da pomognemo mikrobiolozima da im kažemo, e, tu možete, to je najinteresantnije da se pravi eksperiment pod tim uslovima.
Matematika praktično ubrzava biološka istraživanja.
Da, na primjer, jedna velika oblast da se matematika primenjuje jeste u borbi protiv raka. I šta biolozi i ljudi iz medicine pokušavaju da saznaju je kako će tumor da raste u organizmu. Kako će tumori, što sam se ja bila strašno iznenadila kad sam prvi put čula, ako su se oni stvorili negdje da nisu blizu krvnih sudova, oni sekretuju hemikalije i mame krvne sudove da dođu prema njima, da se oni zakače za njih. To se zove angiogeneza. I sad matematički modeli mogu da nam predstave kako će to da se odvija, kako će ti krvni sudovi da rastu prema organizmu. Isto tako može da nam pokaže kako da operišemo tumore, gde da ih izvadimo, jer nikad ne može da se izvadi ceo tumor, uvek ostanu malo ćelije okolo. I matematika mi možemo da pogledamo šta bi se desilo kad bi izvadili jednu količinu tumora. Šta bi se desilo sa drugim ćelijima, da li bi one rasle, da li ne bi rasle. Tako da možemo, kao da je virtualna operacionalna sala, mi možemo da probamo određene tretmane bolesti, da vidimo kako će da se reaguje na te bolesti.
U kojim oblastima ste vi do sada primenjivali matematiku, odnosno šta ste do sada radili?
Mikroorganizmi su fascinanti zato što su oni najrasprostranjeniji, najraznovrsniji organizmi na planeti. I jedna statistika što je mene začudila kad sam čula da u našem telu ima 10 puta više mikrobskih ćelija nego naših ljudskih ćelija. I ja sam zainteresovana strašno da upotrebim matematiku da vidim zašto su mikroorganizmi toliko uspešni. Zašto možemo da ih nađemo bukvalno u svim delovima naše planete. Oni su pod ekstremnim uslovima, mogu da rastu, čak su postali otporni na lekove i na antibiotike. Takmiče se jedni sa drugima, ali isto tako i pomažu jedni drugima. I mikrobi pomažu jedni drugima da nađu hranu, da nađu organizam koji će da inficiraju, pomažu čak jedni drugima da hranu iseckaju na manje komadiće tako da mogu da je, da je lakše uzmu u ćelije. Strašno puno primjera ima kako mikrobi sarađuju jedni s drugima i naučnici hoće da saznaju zašto oni jednim drugim pomažu. I kako mogu da se odbrane od organizma koji ne pomažu i koji hoće samo da iskoriste dobru volju drugih mikroorganizama. Ta pitanja mogu, matematika može da pomogne. I imamo teorije kao što su teorija igara, imamo matematičke modele, možemo da napravimo i da saznamo da li, na primjer, mikroorganizmi koji sarađuju štete više organizmu i oni prave veće i opasnije bolesti ili mikroorganizmi koji ne sarađuju.
Koliko je savremeni svet zainteresovan za ove veze?
Ja mislim da je u velikom trendu u primjenu matematike u biologiji i medicini, jer su biolozi shvatili koliko matematika može da im pomogne i sve više i više shvataju da matematika može da bude korisna za njih. Ja sam posjetila Moffitt Cancer Center u Tampa, Floridi, i tu sam posjetila kolegu Sandy Anderson, profesor Sandy Anderson, koji je ima svoje kancelarije i svoju grupu vezanu za bolnicu. To je jedna velika bolnica gde se radi istraživački radovi za borbu protiv raka, gde se leče pacijenti i oni imaju specijalan matematički centar gde rade matematičke modele direktno koji utiču na tretmane koje onda doktori upotrebljavaju za lečenje pacijenta. Interesantno je, baš sam se začudila, imaju prostorije, sa jedne strane su bolnica, pacijenti, kreveti i u drugom delu zgrade su table, krede, matematičari, ljudi sede sa kompjuterima, razvijaju matematičke modele i bukvalno niz hodnik su pacijenti i ljudi koji oni njima pomažu. Tako da sada skoro svaki fakultet ima kurseve iz matematičke biologije, što se pre nije bilo. Ima mnogo mesta da se radi doktorske disertacije. Imamo veliku organizaciju društva iz matematičke biologije u svetu. Imamo mnogo članova tog društva. Organizujemo simpoziju u cijelom svetu, tako da celo društvo iz matematičke biologije je vrlo aktivno i uvek imamo nove članove i mladi ljudi se zainteresuju i hoće da studiraju matematičku biologiju. Jedan problem što imamo je da deca iz osnovnih i srednjih škola ne znaju da matematika može da se primeni u biologiji. I kad dođu na fakultetski nivo, onda mogu kroz predmete i kroz interakciju sa profesorima da saznaju o tome. Ali na nivou srednjih škola i osnovnih škola nema dovoljno primjera da damo gde matematika može da se primeni u biologiji. Tako da deca ne znaju dok ne dođu do fakulteta. Ja često pričam sa studentima koji kažu ja uopšte nisam znala, ja sam se razmišljala između matematike i biologije i otišao sam na biologiju, a uopšte nisam znala da sam mogla da odem na matematiku i da primenim matematiku u biologiji.
Ako postoji takva dilema, odnosno takva želja, šta preporučujete? Prvo matematika, pa iskorak prema biologiji ili obrnuto?
Iz mog iskustva ja bih preporučila prvo matematika, jer matematika daje dobre temelje, matematika ili fizika, i da se onda napravi korak prema biologiji.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
O matematici u medicini i biologiji govorila je profesor dr. Ivana Gudelj.
Matematika.
All right, German people, we na go balaman, we go balakan.
Dieses Jahr nicht viel, lass nur dir den Strand nach Haus. Schick drei Eimern Sand vom Spielplatz, mach das Telefon aus. Stell die Juckerpalme raus. Auf dein Fensterbrett machst du ne Cocktailbar auf. Lehn dich zurück im Sonnenstuhl, alles ist mächtig cool. Bild dir ein, dein Plan schmecken, sei ein Riesen-Swimmingpool. Keine Angst, ertrinken ist nicht drin, denn Grillwurst und Bier sorgen für den Rettungsring.
Aus mir an der Côte d'Azur, doch deine Porte ist leer. Du schluckst dich schwer, du kannst nichts dafür, doch Reisen kostet mehr, also bleibst du hier. Auf dem Balkon, da fangen die Ferien an und da enden sie irgendwann. Auf dem Balkon, erst sind sie dann und dann fliegen sie ganz schnell davon.
Heut erst am Balkon. Ich komm vom Balkon, nee, runter diesen Sommer. Ich sag, hey, auf in die Küche. Ich komm mal nochmal Bier und noch eins für hinterher. Weil
auf dem Balkon häng, ich mit der Balkon gäng, sing den Balkon Song, mit dem Balkon Refrain, den alle schon kennen.
Finish, no. That's enough.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Još jednu knjigu u našu radio biblioteku donosi Eva Silađi, učenica četvrtog razreda gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Evo, tvoja nauka je matematika, pa i knjiga ima veze s matematikom.
Veoma kratak uvod u matematiku Tima Gowersa je samo jedna iz serija knjiga koje su napisane kao veoma kratki uvodi iz raznih oblasti. Dakle, ja mislim da postoji oko 100 ili možda čak i preko 100 ovakvih knjiga uvoda u matematiku, biologiju, geologiju, mitologiju, dakle, zaista sve što možemo da zamislimo, ne samo iz nauke, već i umetnosti i tako dalje. I ova knjiga i zaista jeste napisana za svakoga, dakle, napisana je da je svako može razumeti, čak i dete od možda 8, 9, 10 godina. I napisana je jednim jednostavnim jezikom gde pisac Tim Gowers, koji inače i dobitnik Fieldsove medalje, koja je na neki način nagrada, Nobelova nagrada za matematiku, dakle, jedan zaista profesionalac, prikazuje njegov pogled na matematiku, šta on vidi tu lepu u matematici i kakvog smisla ima u stvari u matematici.
Koliko je knjiga tebi kao budućem matematičaru, kao nekome ko već dosta zna o ovoj oblasti, mogla da bude zanimljiva?
Pa meni je bila zanimljiva u smislu što sam ja matematiku uvek radila kao čistu matematiku i nekako me nisu privlačile toliko primjena u stvarnom životu. Više sam voljela, da kažem, ono čisto što se radi u matematici, čiste brojeve, čiste teoreme i tako dalje. Dok je pisac ove knjige, Tim Gowers, pokušao da približi ljudima matematiku sa jedne druge strane. Dakle, on je pokušao da pređe sa stvarnog sveta u svet matematike i da pokaže da matematika, dakle, zaista ima nekog smisla i da se matematika zaista koristi u raznim oblastima naših života.
Matematika.
Primer upotrebe matematike jeste u pravljenju železnice grada, recimo metrolinija. Pitanje je gde je najbolje da mi zaista postavimo te stanice po gradu da bi za najkraće vreme mogli da stignemo od jedne tačke do neke druge. Dakle, sigurno nije dobro da postavimo sve stanice na jednom kraju grada i ništa ne stavimo na drugom, već je nekako bolje da ih nekako rasporedimo, ali iza ovog raspoređivanja stoji neka zaista teška matematika, odnosno takozvana linearna algebra. Pored ovog primjera postoji još gomilu upotreba matematike koje vidimo svuda oko nas, iako njih čak nismo ni svesni.
Pored toga što govori o ukratko, naravno, jer je to vrlo kratki uvod u matematiku, o čemu još govori autor u ovoj knjizi? Na koju i na kakvu matematiku nam skreće pažnju?
Autor ove knjige je jedan od najboljih matematičara trenutno, koji danas živih matematičara, tako da on zaista ima uvid u sva istraživanja koje se danas vrše i on nas zaista na neki način i uvodi u ovaj svet istraživanja, svet nauke. Priča nam kako se to matematika razlikuje od drugih nauka, poput recimo astronomije, gde svako može da nekako recimo slučajno otkrije neku planetu, neku zvezdu. U matematici je to jako retko. Matematika je zaista toliko velika nauka da se nekad čak ni dvoje ljudi matematičara koji se bave recimo jedan matematičkom analizom, drugim matematičkom logikom, jedva mogu da se razumeju.
Knjiga Veoma kratki uvod u matematiku svakako može da doprinese tom sporazumevanju među matematičarima, ali i sporazumevanju između onih koji još nisu zavolili matematiku i same matematike.
Matematika.
Knjigu nam je donela Eva Silađi, učenica gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Od četiri četvorke lako se može dobiti i trojka. Treba najpre sabrati tri četvorke i dobiti 12, a onda taj zbir podeliti preostalom četvorkom. Svi znaju da je 12 podeljeno sa 4 jednako 3, a to smo i tražili.
Nauka. Korak ka nauci. Matematika. Ulazimo u slobodnu zonu.
Priča se da je među učenicima matematičara Žana D'Alembera bio neki važan, ali izuzetno glup plemićki sin. Naročito mu Pitagorina teorema nije išla u glavu. Očajan, D'Alember je jednom uzviknuo.
Kunem se svojom čašću, gospodine, da je ova teorema istinita.
Zašto mi niste odmah rekli, gospodine? Vi plemić, ja plemić. Vaša reč je za mene dovoljna.
Slobodna zona. Korak ka nauci. Nauka. Nauka. Korak ka nauci. Biografske crtice. Biografske crtice.
Nemanja Đorđević, naučni komunikator. Ovog četvrtka je biograf Mihajla Petrovića Alasa.
Mihajlo Petrović Alas.
Želeo sam da ostanemo dosledni našoj ideji da Miku Alasa povezujemo s pojmovima na slovo M i zato u ovom mesecu maju, kada slavimo Mikin 150. rođendan, dolazimo do jednog neobično važnog prijateljstva, dva velika naučnika, profesora, ratna druga i popularizatora nauke Milutina Milankovića i Mihajla Petrovića Alasa.
Mika Milankovićev prijatelj.
Iako je Milutin bio 11 godina mlađi od Mike, iako su među njima postojele nebrojene razlike, njih dvojica su bili prijatelji preko 40 godina. Kao krunu ovog prijateljstva Milanković je, pored drugih sjajnih knjiga koje je napisao, 1946. godine objavio, zajedno sa Jelenkom Mihajlovićem, koji je bio član benda Suz, ali mnogo poznatiji kao profesor fizike. Dakle, njih dvojica su napisali prvu veliku biografiju Mike Alasa pod nazivom Beleške o životu velikog matematičara. Podsjećam da je samo 3 godine pre toga Mika napustio ovaj svet. Tu knjigu je moguće potpuno besplatno naći na Mikinom elektronskom legatu na Matematičkom fakultetu u Beogradu, odnosno na njihovom sajtu. Kako je Milanković završio studiju u Beču, podsjećam da je Mika završio studiju u Parizu, eto još jedne razlike, posetio je Beograd 1905. godine, baš te godine kada je velika škola prerastala u univerzitet prvim zakonom u univerzitetu i tada je u holu današnjeg rektorata tražio Mihajla Petrovića Alasa, ali bez puno uspeha, jer portir nije znao o kome je reč, svi su ga znali kao Mika. I kada ga je konačno našao, začuđen zbog te razlike između Beča i Beograda, njihovo prijateljstvo je formalno i započelo, mada Milanković govori o tome da je za Miku čuo još kada je imao 16 godina i kada je išao u osmorazrednu osječku srednju školu, jer ga je njegov profesor matematike uputio na radove ovog velikog naučnika, nešto više od deceniju starije, kao što sam rekao, od Milankovića. Prenosi na Milankoviću u biografiji razne anegdote i intervjue sa Mikom Alasom. Jedan od meni posebno zanimljiv je kada Milanković pita Miku kako je uspeo za samo 4 godine da završi studije, doktorira, vrati se u Beograd, na što mu je Mika tada rekao otprilike, šta se čudite kolega, pa bar vi znate da je matematika najlakša od svih nauka. Kaže, ona ne opterećiva memoriju. Namerno upotrebljavam ovu reč koju je tada upotrebio Mika objašnjavajući Milankoviću kako je matematika laka i kako je potreban samo zdrav razum. Milanković nam je takođe otkrio jednu stvar koju nismo da sad pomenuli, a to je da Mika Alas nije znao da pliva i da se davio čak 11 puta na Savi i Dunavu i da je Milanković do duše bez uspeha pokušavao da ga nauči u dalju, sopstvenom rodnom mestu, ovom plivačkom zanatu. Njih dvojica su takođe imali svako svoje životno delo i pisali su ga u tom intervalu vremena kad su delili zajedničku kancelariju tu na univerzitetu u Beogradu. To je bio Kanon osunčavanja Milutina Milankovića i Matematička fenomenologija Mihajla Petrovića Alasa. U tom periodu ne samo što su delili kancelariju, nego su obrađivali matematiku iz dva najekstremnija ugla. Milanković je predavao primenjenu matematiku, a Mika Alas teorijsku. Njih dvojica su imali jedan poduhvat koji je pomogao jednom američkom tada kolegi srpskog porekla, Nikoli Tesli, da uđe u Kraljevsku akademiju nauka, jer su oni zajedno sa Ivanom Đajom i Bogdanom Gavrilovićem, još jednim matematičarem, pisali dopis i predlog da Nikola Tesla postane akademik.
Mika Milankovićev prijatelj.
U 1943. godine, kada je Mika već bio dosta star i bolestan i više nije toliko izlazio iz kuće, Milanković ga je posećivao i govori o tome kako mu je Mika rekao, bez ikakvog žaljenja na svoje trenutno stanje, da puno leži, ali i radi, i da bi svakom prijatelju poželeo da na taj način doživi stare godine. I uvek je dobro podsjetiti da je najpoznatija, a po mom razumevanju jedina pesma o Mihajlu Petroviću Alasu, upravo ona koju je napisao njegov drugar Milutin Milanković i koja počinje stihom da je najveći od svih naših naučnika majstor Mika.
Mihajlo Petrović Alas. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Preko četiri četvorke može se izraziti i sam broj četiri. Treba samo uključiti malo sabiranja, oduzimanja i deljenja. I obratiti pažnju na red računskih operacija. Dakle, imamo 4 plus u zagradi 4 minus 4, podeljeno sa 4. Vrednost u zagradi 4 minus 4 jeste 0. Pošto najpre delimo, dobit ćemo 0 podeljeno sa 4, što iznosi 0. Kada četvorki sa početka računanja dodamo 0, dobit ćemo 4.
Over heels this time, unafraid to
happily ever after.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Kada se valjano rasporede, četiri četvorke mogu dati i broj pet. Pomnožit ćemo najpre prve dve četvorke i dobiti 16. Količniku ćemo dodati treću četvorku kako bismo dobili 20. I sve ćemo podeliti preostalom četvrtom četvorkom kako bismo stigli do petice. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i student medicine Slobodan Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
Bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Dete, zašto tako škripiš?
Boli me grlo, ali u školu ću proći. Već sam primila prvu injekciju.
Injekciju? Onu iglu?
Pravilno se kaže injekcija, ne injekcija i ne injekcija. Reč potiče od latinske reči injekcio, što u prevodu znači staviti unutra, ubrizgati. Injekcija je medicinsko pomagalo koje funkcioniše po principu jednostavne pumpe, poput one za pumpanje guma na bicikli. Injekcija se sastoji od plastičnog cilindra i cevi, koji čine špric ili brizgalicu, a na čijem se jednom kraju nalazi šuplja igla, kroz koju se vrši ubrizgavanje. Uz pomoć injekcije se daju vakcine i drugi lekovi u slučajima kada ih pacijent ne može popiti ili kada želimo da postignemo brže dejstvo leka.
Kome li je samo palo na pamet da leči ljude bodući ih?
Prvi eksperimenti na pronalasku injekcije su napravljeni u 17. veku. Tadašnji naučnici su injekciju pravili od životinske bešike povezane sa šupljim gušćim perom. U početku su injekcije primenjivane isključivo na životinjama i preminulim ljudima radi boljeg proučavanja njihove anatomije. Sa razvojem materijala i tehnologije u 18. veku injekcije se primenjuju za davanje lekova protiv bola, potom se pojavljuju prve podkožne injekcije, a nešto kasnije i injekcije koje su slične današnjim, sa tim izuzetkom što su bile napravljene u potpunosti od metala i za višekratnu upotrebu.
Ne mogu da verujem. Zar ja jedini shvatam da to boli?
Pero, ne budi kukavica. Naravno da boli. Ali samo malo i kratko. Čak ni deca ne plaču kad im se objasni da će od injekcije brzo ozdraviti.
Ma pusti ti to!
Strah od igle je ekstremni strah od medicinskih procedura koje zahtevaju primjenu injekcije ili podkožnih igala. Ovaj strah se obično javlja kod dece jer ona nisu navikla na osjećaj oštrog objekta koji im prodire kroz kožu. Karakteriše se vrtoglavicom, mučninom, lupanjem srca i odbijanjem medicinske procedure. Kod većine dece strah od igala nestaje sa godinama. Strah od igle nemaju samo deca, već i odrasli ljudi. Međutim, tačan broj ljudi ne može se precizno odrediti jer mali broj njih ima spremnost da se suoči sa ovim strahom. Međutim, dosadašnje studije su pokazale da u proseku negde oko 20 do 30% ispitanika
ima strah od igle. Naučnici naporno rade na stvaranju injekcije koja će umjesto igle koristiti vazduh pod pritiskom kako bi se napravio otpor na koži putem koga će lek biti ubrizgan. Također se usavršavaju i flasteri koji sadrže lek koji bi lako mogao proći kroz kožu i dospjeti pravo u naš krvotok. Ovo bi u potpunosti eliminisalo probleme koji su prouzrokovani strahom od igle.
Ma na kraju krajeva, šta se mene tiču injekcije? Živim zdravo, jedem jabuke, nema potrebe da ih primam.
Nauka. Matematika.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
I šestica se lako pravi od četiri četvorke. Najpre saberemo dve četvorke da dobijemo 8. Zatim osmicu podelimo sa 4 kako bismo dobili 2. Preostaje nam još samo da dodamo posljednju četvorku kako bismo dobili šesticu. Bio je ovo Korak ka nauci. Potražite nas i na sajtu RTS-a ili na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Tu možete naći i sve emisije prvog programa Radio Beograda. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijetno!